Uvaženi slušalci, razgovaramo sa profesorom Veselinom Matovićem, jednim od otpuštenih profesora Nikšićkih srednjih škola. Gospodine Matoviću, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Prije nekih 20 dana iz štampe je izašao časopis Slovo koji uređuju otpušteni profesori Nikšićkih srednjih škola, a čiji ste vi glavni urednik. Ovo je prilika da slušalci Radio Svetigore čuju šta se može naći u novom broju Slova.
Pozdravljam Radio Svetigoru i pozdravljam slušalce Radija Svetigore. Hvala Bogu, evo, nedavno je izašao iz štampe novi broj, zapravo dvobroj časopisa za srpski jezik, književnost i kulturu. To je dvobroj 15 i 16. To je jedna dosta obimna sveska od otprilike 270 stranica. To je tematski broj i posvećen je 1847. godini, 160 godina kasnije, dakle toj značajnoj godini u istoriji srpske kulture, jednoj od najznačajnijih, vjerovatno, jer te godine su nam poslate četiri značajne velike knjige, od čega među njima i dvije zavjetne naše knjige, to su Njegošev Gorski vijenac i Vukov prevod Novog zavjeta, a tu su još i Brankove pjesme i Daničićev rad za srpski jezik i pravopis. Dakle, to je godina koja se smatra, to je opšte prihvaćeno u nauci, godina pobjede Vukovih ideja i Vukovog srpskog književnog jezika. Za ovaj broj mi smo uspjeli da prikupimo značajan broj tekstova veoma značajnih autora, značajnih imena, i kako su to, evo malo i da se pohvalim, već zapazili mnogi koji, do kojih je došao ovaj časopis, zaista sadržaj ovoga broja ga svrstava među možda najsadržajnije trenutno časopise koji izlaze na srpskom jeziku. Dakle, tu imamo časopis otvara zapravo razgovor sa Aleksandrom Aleksandrovićem Šumilovim. To je jedan od najpoznatijih i najuspješnijih prevodilaca Gorskog vijenca na ruski jezik, koji uskoro prevodi Luču mikrokozmu i još niz drugih značajnih djela, kao što je recimo Religija Njegoševa episkopa Nikolaja Velimirovića. Zatim su tu u okviru teme broja tekstovi umirovljenog episkopa Zakumsko-hercegovačkog Atanasija Jeftića. To je tekst pod naslovom Slovo o jeziku srpskom. Jedan veoma ubjedljiv tekst u kome episkop Atanasije na sebi svojstven način i iznosi koncizno, precizno, jedno, neka svoja razmišljanja o jeziku i o slovu kao logosu, o suštini jezika. To je jedan ovako teološki pogled na jezik, na njegovu metafizičku dimenziju i njegovu bogoslužbenu funkciju. Zatim su tu tekstovi profesora doktora Miloša Kovačevića, jedan vrlo značajan tekst u kome on govori o bivšim, ali i sadašnjim protivnicima Njegoša, ovoga Vuka Stefanovića Karadžića. Zatim je tu tekst profesora doktora Petra Milosavljevića pod naslovom Srbistika i slavistika u evropskim okvirima. Zatim tekst profesora doktora Stevana Kordića, također tekst o jeziku, dvije crtice o crnomenam jeziku, tako je on to naslovio. Jedan također ubjedljiv i neobičnim jezikom pisan tekst sa nizom veoma uspjelih i neobičnih observacija o jeziku, posebno o jezičkim prilikama danas u srpskom narodu, a sa posebnim osvrtom sa jezičkim prilikama u Crnoj Gori i sa preimenovanjem srpskog jezika u novom ustavu. Zatim imamo jedan veoma obiman rad, zapravo jedno istraživanje profesorica iz Beograda, profesorice Ružice Bajić i profesorice sa Teološkog fakulteta Ksenije Končarević, a to je tekst o srpskom jeziku u liturgijskoj upotrebi, stanje i perspektive. One su pravile istraživanje među vjernicima, jedno obimno istraživanje o odnosu vjernika prema srpskom i crkveno-slovenskom jeziku u liturgijskoj upotrebi. Dakle, jedno veoma značajno istraživanje, veoma značajan rad sa nizom precizno postavljenih pitanja i vrlo zanimljivim njihovim tumačenjima. Zatim je tu tekst profesora doktora Radmila Marojevića o Njegoševom jeziku. On u stvari razmatra poziciju Vuka Karadžića i Njegoša u procesu utemeljavanja srpskog književnog jezika. Zatim imamo tekst o Vuku Karadžiću akademika Branislava Ostojića, jedno veoma sažeto razmišljanje o i ocjena Vuka kao jezičkog reformatora. Ja bih iz tog teksta samo citirao jednu značajnu rečenicu, vrlo bitnu za naše vrijeme, a tekst je taj izgovoren prilikom otkrivanja biste Vuku Karadžiću prije 2 godine u Šavniku, i on je obraćajući se toj bisti iskazao jednu ubjedljivu rečenicu koja kaže da više ta bista zna nego svi današnji protivnici Vuka Karadžića zajedno. Zatim imamo tekst profesora doktora Miloša Vukićevića o naslovu Gorskog vijenca, o naslovu i podnaslovu Gorskog vijenca. Zatim imamo tekst profesora doktora Mila Lompara, također tekst posvećen Njegošu, zapravo njegovom lažnom caru Šćepan Malom. Zatim imamo jedan također tekst posvećen Njegošu i Kosovu, to je tekst docenta doktora Ane Pejanović o etnokulturni koncept Kosovo. I tu smo onda donijeli još i jedan tekst Vuka Karadžića, možda jedan od najznačajnijih njegovih tekstova, nažalost do danas slabo poznat javnosti, a to je njegov čuveni tekst koji je nastao 1836. godine, zove se Srbi svi i svuda. Donosimo još i nekoliko odlomaka iz Daničićevog rata za srpski jezik i pravopis, kao i njegove ocjene Vukovog prevoda Novog zavjeta. I posebno na kraju da istaknem, tu je jedan veoma obiman rad koji donosimo kao knjigu slova profesora doktora Dragoljuba Petrovića, koji se zove 3 stoljeća hrvatskog standardnog jezika na srpskoj osnovi. To je jedna veoma iscrpna analiza cijelog tog procesa pohrvaćivanja srpskog naroda, odnosno govornika srpskog jezika štokavaca na prostorima današnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i šire. Eto, to je u najkraće sadržaj ovoga novog broja. Tu imamo još neke sadržaje, imamo polemiku i dalje nastavlja ta polemika doktora Dragoljuba Petrovića i Radmila Marojevića, kao i još neke priloge.
Gospodine Matoviću, ova tema je zaista interesantna, a recite nam, eto, nakon te 1847. godine i tih 160 godina kasnije, dokle je stigla kultura u Crnoj Gori?
Pa evo, vidite, ta godina 1847. ja sam već kazao, jeste svakako, ne po mojoj ocjeni, nego po ocjeni najpozvanijih naših mislilaca, istraživača i duhovnih ljudi, jedna od najznačajnijih datuma u srpskoj kulturnoj istoriji, kad se srpski narod u okolnostima u kojima se tada nalazio izdigao na te visine Njegoševog gorskog vijenca i Vukovog prevoda Novog Zavjeta. Dakle, to je bilo vrijeme kada srpski narod praktično nije imao gotovo ni jednu slobodnu svoju državu, a sve to, taj kulturni uzlet, tu kulturnu snagu, on je podigao i uzdigao i ostvario u Austro-Ugarskoj, u Beču, gdje zapravo Srbi se tamo tada nisu ni zvali Srbima, zapravo sve do 1843. godine, do ukidanja Ilirskog pokreta. Danas, evo, imamo u Crnoj Gori jedan sunovrat kulturni, duhovni, dakle, isto onoliko koliko je Crna Gora bila visoka, koliko je bio visok njen Lovćen sa Njegoševom crkvom, on se toliko duboko danas sunovratio, tako da ja kažem da je Crna Gora danas u Dubodolini, u duhovnoj i kulturnoj Dubodolini. U Crnoj Gori se danas, evo, imamo da ni jezik Vukov i Njegošev više ne zovu svojim imenom. Dakle, nakon 160 godina imamo taj kulturni i duhovni sunovrat koji su Crnogorci, koji je crnogorski narod sam sebi pripremio i u koji je sam sebe uvalio. Ali ja sam ubjeđenja i uvjerenja da to ipak neće dugo trajati, da će se srpski narod upravo zahvaljujući i Njegošu i Vuku i srpskom jeziku koji su njegove Jakovljeve ljestvice i tim ljestvicama srpski narod će se opet jednoga dana izdići na Lovćansku visinu i na onu visinu na koju su ga izdigli Vuk, Njegoš i drugi 1847. godine.
Gospodine Matoviću, recite nam još, da li je teško pripremiti jedan ovakav časopis i ko vam sve pomaže u radu, i recite našim slušalcima i gdje se on može naći u prodaji?
Pa je ovako, odmah da odgovorim na posljednje pitanje, da ne bih zaboravio. Dakle, u prodaji se može naći u kioscima štampe širom Crne Gore, a može i u još nekim prodajnim objektima mitropolije i episkopije Budimansko-Nikšićke, ali uglavnom, dakle, na kioscima može da se nađe, i sa tom distribucijom i prodajom mi zaista imamo puno problema, jer ne možemo da organizujemo valjano tu mrežu distributivnu, ne možemo da ostvarimo reklamu i ne možemo na pravi način da ga približimo i ponudimo čitaocima. A što se tiče uređivanja, dakle, ovakav časopis je veoma teško pripremiti i urediti, čak i tamo gdje postoje svi uslovi, dakle, književno-jezičke časopise po pravilu izdaju, štampaju značajne kulturne institucije, kao što je recimo Matica Srpska, kao što je Akademija nauka, kao što su instituti i fakulteti, ali evo, mi smo pregnuli, dakle, da i mi uradimo jedan takav časopis, budući da takvo glasila u Crnoj Gori nema i da je ovo glasilo koje izlazi ove treća godina suštinski vidljivo jedino ono što je ostalo od našeg pregnuća prije tri godine u borbi za očuvanje imena srpskog jezika. Dakle, časopis se priprema u najtežim mogućim uslovima, praktično ovdje u mom stanu. To je skopčano sa velikim problemima. Prvo, prikupljanjem dobrih, valjanih, kvalitetnih tekstova. Doduše imamo tu sreću da svi poznati autori kojima se obratimo sa cijelog srpskog govornog područja, mi nastojimo da to ne bude lokalni časopis, nego da on pokriva, da on bude prisutan na cijelom prostoru srpskog jezika i da okuplja najznačajnija stvaralačka imena. Dakle, imamo tu sreću da nam ljudi zaista ne odbijaju saradnju, nego čak veoma rado sarađuju i šalju nam neke tekstove svoje, značajne tekstove, čak neki među njima kažu, najradije smo i najmilije nam je upravo kod vas da objavimo taj tekst. Ali, naravno, taj tekst opet uvijek nije lako dobiti, jer znate kako, ljudi nemaju uvijek sve pripremljeno, pa mora da se zove telefonom, niz puta i tako dalje. Dakle, tu ima puno problema, a puno troškova, a budući da mi nemamo nikakvih izvora za finansiranje, osim što zahvaljujući nekim dobrim ljudima koji nam pomognu oko prodaje časopisa, pa s vremena vrijeme nam upute i neku pomoć koja je objektivno mala, a za nas je velika i značajna, i ja im se svima i ovom prilikom zahvaljujem. Dakle, eto, na takav način to obezbijedimo. E sad onda ide cijeli proces oko uređivanja, oko pripreme, lektorisanja, korekture, sve to mi moramo da uradimo, potpuno tehnički završimo i na CD-u predamo štampari, i tako se desi da nam se pojavi usle toga i određene štamparske i tehničke greške, ali čini mi se da je ipak sve to u granici nečega dozvoljenog i uobičajenog. Posebno je problem, dakle, rasturanje časopisa, jer osim ovoga dijela koji mi dajemo u distributivnu mrežu, to je svega 120 primjeraka, mi ostalo, dakle, dijelimo raznim institucijama, pojedincima, autorima, šaljemo u razne krajeve, gradove, nosimo to po autobusima, po vozovima, preko prijatelja. Dakle, više oko toga imamo napora i posla i nervoze nego oko same pripreme časopisa. Ono što je posebno danas teško je napraviti časopis te težine kada bude opet na neki način interesantan, zanimljiv i pristupačan širem krugu čitalaca. To ne bude nešto što je zatvoreno u struku, u nauku, i što je zatvoreno u jedan uži krug posvećenih ljudi problemu. Mi nastavimo, dakle, da časopis bude i aktuelan, da prati, dakle, sva ova aktuelna zbivanja oko jezika i druga zanimljiva kulturna dešavanja u Crnoj Gori i u crnogorskom društvu, a i šire.
Da li je rano da vas pitam i kad se može očekivati novi broj?
Pa po redosledu, po ritmu izlaženja, pošto časopis bi trebalo da izlazi dvomjesečno, dakle 6 brojeva u toku godine, trebalo bi da se pojavi krajem februara. Dakle, mi imamo već materijala dovoljno, jer sad radi se o pripremi, o mogućnosti štampe, o skupljanju sredstava za štampu, ali, hvala Bogu, nadam se da će se pojaviti krajem februara i novi broj slova. Evo vidite, zaista je neobično da smo nekako uspjeli da taj ritam uhvatimo i da u protekloj godini časopis je rijetko izlazio, što je doista retkost danas da takvi časopisi izlaze redovno, čak i časopisi sa dugom istorijom izlaženja ne mogu da to ostvare.
Profesore Matoviću, mi vam želimo puno uspjeha u daljem radu na ovom časopisu i hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala i vama, i zaista Radio Svetigora nam puno pomaže upravo na taj način što, evo, kao i danas nam da prostor da upoznamo čitaoce Radio Svetigore i sa tim da je časopis izašao i njegovim sadržajem, i ja vam se zaista puno zahvaljujem.
Hvala vama, uvaženi slušalci. Razgovarali smo sa profesorom Veselinom Matovićem, glavnim urednikom časopisa Slovo, koji uređuju otpušteni profesori nikšićkih srednjih škola.